Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Добро утро, уважаеми слушатели! 8 и 8 минути и слушате Дарик кафе, 16 ноември, сряда. Аз съм Михаил Дюзев. Колегата доктор Ненков е в студиото.
Добро утро.
Добро утро, колега.
Добро утро, колега.
Колега е много хубаво обращение.
Колега е по-хубаво.
Колега има не е лошо също. Колега от студентските ми години, така ми дойде. Като обращение.
Много е готино, да.
До тогава се си мислех, че колеги си казват... там, където учех в... Какво се казваше това, колега Речев, добро утро?
Добро утро, то колега... Да, значи, като казваш колега, нали, ако не кажеш фамилията колега, значи не му знаеш името и затова.
Абе, имахме не трудово, ами друго професионално такова обучение. Аз учех да работя на Струк в завода.
О, ясно.
Химически завод, да. Имах там някакъв клас даже. Покривахме, нали, нещо.
На, такова, имал си разряд.
Разряд, клас, разряд, да.
Аз правих панти.
Панти.
Аха. Сериозна работа.
На мето бяха 5-ти разряд, 6-ти разряд, 2-ти разряд.
Най-низки 8-ми имах.
И чакай бе, той е висок бе.
Е, в обратен ред бе.
Да, не знам,
първи, първи дан е най-велики.
Абе, забравял съм бе, там повече пари се увеличаха. Като си по-голям разряд, повече пари вземаш.
Е,
пари,
сега ще ги намаляват.
Аз пари не взех тогава.
Сега за какво ги намаляват? Аз ще ги намаляват заради това. Няма да има вече стаж това. За какво? Е, за какво сме се блъскали цял живот?
Ти кога си бил на държавна работа, да си взимал за прослужени години? Айде не ми обяснявай сега. Това за частните предприятия не важи.
Е, ти, аз на времето колко пари съм дал на държавата за това?
Дал си.
От
нашите родители и баби и дядовци са дали. Ама сега какво взимат? 200 лева.
Ама да, ама аз колко халтури съм бичат.
Това си е...
Буркичкия. Буркичкия.
Колегите от НАП слушат. Знаеш колко приятели имам радиоактивни от НАП?
Ама чакай, това беше през социализъма.
То ти се води.
Продължавай да обясняваш за халтури.
Ми колко съм дал аз...
На кой си дал?
Ами
ако
на,
си дал
на България,
на хората,
на концерта дирекция, ми сега, е сега какво, нямам стаж, нямам нищо.
Докторе, ти имаш ли прослужени години?
Уха.
Ама не, води ли се нещо там?
Да, да.
Бавка, имаш ли към...
Аз работя от първи курс. Значи близо от 20 стават.
То ти имаш пенсии.
Не ми да.
И сега, доколкото разбирам, с новите поправки, колко взимаш клас? 100 лева или колко става?
Честно ти кажа, не знам.
Или повече. Това вече няма да го взимаш. Това ще се прибави към основната заплата.
И Прашай Григорий.
И Прашай Григорий. Много ми харе. Прашай Симеон.
Да.
Янкович.
И какво искате?
Не знае каква е логиката на това всъщност.
Логиката е да не се...
Увеличава по някакъв начин заплата, по никакъв начин.
По никакъв начин да не се увеличава заплата.
Логиката е да стигнем по потребителски цени Европейския съюз и да останем със същите доходи.
Това горе-долу сме го докарали.
Слушах някакъв кретен оня ден, умишлено употребявам тази дума, защото той се изказа се едно, говори пред олигофрени, за това, че ни била добра реколтата житната, ама не паднала цената. И интервюраха някакъв нещастник, пак го употребявам умишлено.
Втори такъв човек, да. Срещаме, да.
Не, той един и същия той.
А, добре.
Който обясни, че всъщност, буквално казвате, пазарите, Аржентина добива и пазарите. И международни пазарите, и нашата пшеница, и затова цената остава по-висока. Той говори като пълен идиот.
Антикапиталистическа и всяка логика е това. Прихубава.
Не, не, то беше просто... Не знам, що му дадаха на това. То, вашите колеги, според мен, трябва да контролират такива изказвания. Не може да се пусне на нормални, горе-долу добре образовани или културни хора да слушат глупости. Защото това беше пълна тъпня. И не беше зададен нито един уточняваш въпрос. На едно супер тъпо изказване за това, защо остава висока цената на пшеницата въпреки добрата реколта.
Това ми звучи като падат цените на петрола на световните борси, в България скача цената.
Заради международната конюнктура.
Заради международната конюнктура, нали?
Уникално.
Така ми звучи.
Разбира се.
Е, то и без това горивото е едно от най-скъпите в Европа.
А живота е един от най-сложните.
Да.
За живеене.
По всички статистики в България е едно от най-евтините горива на дребно. Да.
Добре, само интересно ми е друго сега.
Но това няма значение.
Ние произвеждаме толкова много, Какво произвеждаме?
Какво произвеждаме?
Какво точно произвеждаме?
Не, да,
ние тук произвеждаме глупости общо за сутрин.
Ами,
изключая колегата Сева, в който новини произвежда.
Добре. Аз като си пътувам така, виждам по пазарите, така по шосетата, нали? Опънали сергиите. Ябълки, ябълки, круши, ябълки. Много. Те не могат да ги продадат. А пък в същото време имаме внос от Македония, от не знам си къде.
Това е сложен въпрос.
Защо, когато имаме ние, внасяме?
Защото има едни хора, които са толерирани всичките тия 20 години, дето се казват прекупвачи. Които взимат от човека, дето се блъска цел ден непрекъснато на полето и става в 5 и си ляга в 10. Му взимат ябълките на 11 стотинки и тук на тебе ти ги продават на 2,50. И търговецът в махалата, който вижда, че ти не му купуваш ябълките от 2,50 българските, отива в Македония, купува ги за 60 стотинки килограма и ти ги продава на 1,80. Е, това е. Много е просто, супер просто е.
Не, нещо друго просто има. Ние там с Европейския съюз, за да сме членове, сме подписали да няма държавна протекция над някои неща, над много неща. Тоест, каквото е държавна подкрепа, се санкционира от Европейския съюз. И този производител произвел българските ябълки, себестоимостта му на производството на 1 кг ябълки е 60 стотинки. И за да е конкурентен на бразилските ябълки, той трябва да ги пусне на 30 стотинки. Обаче държавата съответно трябва да му доплати уния 30 стотинки, които той е свалил цената.
За да има смисъл да,
да, има смисъл да работи. Това Европейския съюз ни го забранява. Това се казва протекционизъм държавен, не знам си какво, не знам си що. И така българският производител мърцина, е така, си се окачва на крушата, дето е произвел, на ябълката.
Не си обез.
И така. И така закриваме всякакво българско производство, защото ни е забранено да го подкрепяме.
И почваме да дадем пластмаса.
Да. И минаваме на египетски лук. Чесън, не ми
какво. Рекото може да си засеем всичко. Толкова земя имаме.
Не, бе, ти си го, си го засявай, както майка ми си го засява в градината, какво такова си го капваме, нали? Това не е.
Ама болно ме, като гледам как по цяла нощ висят там спят хората. Нали, се тръсят там, какво правят, не знам.
По
и там
си повод
изкарват ябълките и
да,
за да картофите също
работят.
Мога ги зарим с картоф.
Да ти кажа сега. На времето в магазин на Кореком, това е, нали, любима твоя тема за на времето.
Не, за Кореком ли?
Да, и за Кореком специално.
Е, купувахме се, когато някой долар тук сменим с това.
Не дей, нап слуша.
Не, това се
на времето.
По велик ден, като идват гърците, по велик ден идваха и по някой долар, като смениш.
Еми, примерно пак в моя случай беше, се някой, на някой приятел работил в Либия.
Да, да.
И така един наш познат семен, който работеше в Либия, имаше долари.
И купи нотел.
И чакаме, нали, да дойде приятеля от Либия, защото ще донесе дъвки, там цигарен дъвки.
Помниш ли, ти не помниш? Помниш ли бе Тоблерон, какво събитие беше?
Дънки.
Това беше...
Просто е тираджиите също, тираджиите много носиха.
Не панака.
Аз имам един приятел, баща му беше тираджи, и идва, чакаме го, идва един метък, това, уискито, всичко. Сядаме,
чоколадови яйца,
пускаме си
рейнбол. Чоколадови яйца.
Сега
децата чоколадови яйца ги
подритват.
Сега, да се върнем, нека да обрисуваме тази сюрреалистична картинка, тези спомени с следните изречения. На времето в магазин на Кореком влиза един дядо да си купи газова печка. На времето трудна работа беше това. Но, естествено, в Кореком продават само на чужденци. И във валута. Един англичанин съжалил дялото и поискал да му плати печката. Извикали полицая, обаче, милиционера, който отговарял за продажбите, и той поискал документ за роднинство. Как така, той на кой ли ще купува, трябва са роднини. Англичанин е спокоен, казал: уважаеми приятели, имаме общ прадядо с този възрастен господин. На вас остави манифеста, на нас капитала. Така че, това е положението.
Понеже това има политически оттенък, аз да ви кажа, бях оня ден на една медицинска конференция и там срещнах доктор Га. Доктор Га, горския лекар.
Това от живия живот ли?
От живия живот, истинска случка, и Иво вика и червена точка.
Така.
Петък, нали, няма да бъдат, а затова сега да...
Сряда, чот... малкият петък.
Истинска история, да. Гората е била изправена пред много тежък политически трус. Доктор Га ми разправя. Седи си в кабинета, пише годишния отчет. И изведнъж, без никакво предупреждение, пребрегвайки секретарката Лисанка, в кабинета влиза Марко, магарето. И така бам се шут, и лъвът чак се стреснал, и магарето му казал: ти що си цар, не съм аз, бе? И лъвът така, представяш се, много яко го атакува и той измислил най-тъпото, което му дошло в момента и му казал, как ще това аз? Я гледай каква грива имам. Марко му казал, как и аз имам грива, я гледай. Лъвът още почека, много нагло. И лъвът каза, аз виж какво лъвско достоинство имам, а? Но, магаре тогава ще ти покажа моето. Лъвът още повече стресно, защото сега вече какво става? Магарето някакви претенции има към това, към
трона.
Трона, той някакви глупости му говори и измислил другата тъпня. Му каза, аз знаеш ли колко съм як в областта на тънките неща? Mm-hmm. И магарето казал, аз състезаваме.
А, така.
И сега как да се състезават? Лъвът затворил вратата, заключил, каза на Лисанка никой да не го обезпокои. И почнал пръв. Магарето.
Така.
И лъвът изкарал 30 минути направо. Го разкъртил магарето.
По-лъвски.
Идва по-лъвски и така идва момента за смяната. Магарето, дай, 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 лъва гледа часовника, вече стават 20 минути, магарето никакви признаци няма на приключване. И взел да се притеснява лъва. Представи си сега, ако магарето победи, какво става?
Да.
Как ще обясни на животните? И взел да си мисли, какво прави лъвицата, когато те си консумират там лъвския брак. И се сетил, че лъвица така леко го гризва по вратлето. Не било много готино. Завъртел се лъвът, така гриз-гриз леко магарето по вратлето.
Белкин приключи измъката.
То тръгнало така явно на приключване, ама вече става почти 30-те минути наближават. И тогава лъв сетил, че всъщност лъвицата страшни движения прави такива едни въртеливи. И лъвът така се раздвижил се здраво и на 28-та минута магарето приключило лъва победител.
Цар.
И му казва, кой е цар са? Магарът каза, какъв цар бе? Ти си бог бе!
Какъв цар бе?
Какъв е извода?
А, поуката сега да чуем.
Много трудно се задържа трона. Изискват се жертви.
Това за нашите за нашите средношколци. Да, добре, им дойде тази поука.
Много да. И те трябва да знаят от малки, че е трудно да си цар.
Ма така е.
Не.
Кое си е така? На Поли...
Тя добре, че сте започнали вече училище.
Да, верно, че са позапочнали вече. Сега, Поли тук ни разправя едни неща. Страхотно, да. Поздравявам. Специално поздравя Съвет за електронни медии. Пътува си майка с 3-годишното си момченце с автобуса. А, и слушат, нали, те... Вчера един наш слушател ми писа, че слуша в 413.
И да.
Нали, по телефон. Така. Пътува майка си с 3-годишното момче в автобус. По едно време детенцето се разпаква. И една добра лелка, за да го успокои, му подава ябълка. Детето взима ябълката и си мълчи. Мълчи, като пукал си мълчи. Майка му казва, Фанчо, какво трябва да кажем, като получаваме така ябълка? Момченцето се обръща, така завърта ябълката, обръща се към лелката и казва, мита ли? Това е правилно, между другото. Виж, възпитание. Че ядеш ябълка, някой ще я дава, пъти, че ядеш е така.
И няма да ти
измил. Ако не измита.
Той добре, че не е върно да ме обели лялката.
Мита ли?
Мита ли?
Измита ли? Добре, продължаваме по още теми. Криминални, ще кажа. Криминални.
По здравните теми.
Да. Ти, колега Речев, имаш ли да попиташ нещо?
Ние си заснихме сторита в коридора.
Да, защо?
Няма съм.
Аз отдавна не го бях чувал. Отдавна не го бях чувал това, ама наистина има за някои болести има народни такива. Гръдна жаба. Са, колега Драйч си внушил, че болен от гръдна жаба. Какво
чакаме,
гръдна
жаба? Good.
Гръдната жаба е народното творчество на именование на исхимичната сърдечна болка.
А.
Всъщност това, което, да кажем, отдалече предупреждава за потенциално риск от настъпване на инфаркт. И понеже Иво Сторинта нещо го заболяло там централно и той веднага си го кръстил гръдна жаба. Гръдната жаба или този тип сърдечна болка е абсолютно разпознаваема болка и дори за първи път да ти се случи, ще я познаеш. Няма да описвам симптомите, защото...
Да не би да сугестираме хората.
Допускам, че ни слушат хора такива като Иво,
да,
които ще вземат да хукнат да се изследват, защото ги боли сърцето. Но това е наистина, това е болка, произхождаща от сърдечния мускул, заради недобро кръвоснабдяване.
Аз защо, виж, какво нещо като ти чува, аз мисля, че нещо свързано с дишането, с белите дробове.
Потенциално сърдечната недостатъчност, която настъпва остро вследствие на исхемия, т.е. на недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето, може да доведе и до задъх. И всъщност, може би, комбинирането, САЩ, той е жаба.
Ами, айде да.
Гръдна, айде гръдна, ама що па жаба?
Виж, какво е народното нещо?
Да кажеш да е некоя жаба с моите размери, разбирам да ти седне, те притискам, а пък некоя малко жабче, как ще ти направи? Освен ако няма пък лутнеш.
Не, си го представям да е вътре в тебе, да диша вместо тебе и ти да не ме дишаш, така си го
представям. Си да квака кола.
Да, кола. И да се надува по...
Така го наричат хората, но е...
Колега, да речем, се надуи той. Почервеня. Стига, да.
Това, което всъщност е важно за нас в случая, т.е. най-много за Иво, това, което той има с астроинта, дето го се преглеждахме в коридора, не е гръдна жаба.
Това е от зелето. Преял си с зеле.
А, да, бе, да.
И понеже като се, нали, зелето е така храна, която се раздува малко по-късно след храна.
И малко стимулира, да.
И ти е притиснала белите дробове така, зелето, коремът ти е пораснал.
А, така.
И просто трябва да изпуснеш.
Напрежението. Отвори прозореца.
Маринела Нинова, да цитирам. Две баби си говорят. Моя има отвратителен навик да си гризе ногтите. Направо ми се гади, като го гледам. Другата, той и моя беше така, ама аз го удучих. И така, как успя, бе? Е много лесно, крия му зъбите.
А тази бабата преди да почне да му крие зъбите на дядото, така жестоко да постъпи с него, като били по-млади малко.
Да.
Всека сутрин се събужда, вир вода мокра. Главата, лицето, тук гърдите, мокра цялата. Много се притеснила жената, защото нали, тия нощни изпотяване, те са симптом по някога някакви болести, тръгнала по доктори, изследвали, абе, нищо и няма. А тя продължава всяка сутрин да се буди, вир вода мокра. И решила една нощ да не спи, да види точно кога се изпотява. Изпила 16 кафета, легнали се с мъжа си в спалня, имат телевизора в спалнята. И я така притворила очи, мъжа я погледнал дали не спи, решил, че спи и си пуснал порно. И си гледа порно.
И се изпотява.
Не.
А.
Гледа порно и прави какви жени хората.
Май.
Е, стига, не.
Пусни това. Е, това трябва, тук е голяма червена точка.
Не, що бе, но нищо му лошо не сме казали.
Порно не е, тя дума такава от общи
речи. Е, какво ти така се изплюта на Дондуков?
Ти си изплю на Дондуков.
Какво?
Това е поучителна история.
Да.
Трябва да се блокират порно каналите.
Ма хора да искат порно, бе.
Чай, че чета тук едни неща и се не мога да намеря
подходящи думи.
Не мога да намеря подходящи думи да ги преразкажа.
Слушай, добре тръгнахме.
Да, Биляна пак ще цитирам. Две мутри в пълно водолазно снаряжение вървят през пустинята. Срещат бедуин с Камила и един я го питам. Ало, тук, нали, разказвам анекдот, нали, да не стане, че провокирам. Ало, Мангала, колко пъти има до океана, бе? Към 200 мили, услужливо казал бедуина. Мудрата се обръща към другия, перва му един през ръка. Ей, ще утепам, бе. Как можа през най-големия плаж да ме прекараш? Не ти представи си, двама с водолази. Ще трапа да
си. Ти смето откъде са тръгнали.
Да. Добре, да приключваме ли вече, че ще се извъртат нещата леко по леко.
Еми то не те новините чукат.
Чукат ли нова?
Какво чукат новините?
Еми идват, идват, идват.
Добре. Сега Калоян тук пита да вземе да разиграме някоя зелка по радиото, че на хората им потекли лиги вчера, като сме разправили за това вкусното готиното зеле от Костинброд. На Калоян да му благодарим.
Ами и да се запише до година.
Да, да
се от сега запиша
до година. От сега във Фейсбук за записки. Записки.
Може би да кажем някоя рецепта в петък, понеделник.
Да.
Как се прави зеле, защото то са не всеки знае.
Не, то как се прави трудна работа. Как се слага е по-лесно.
Окей.
Да. Докторе, ти слагаш ли зеле в този ред на мисли?
Не, ползвам така като търта и съм и ползвам някои хора, не други да слагат зеле.
Ползваш майка ти?
А и тъста ми, тъща ми.
И тъста ми, добре.
Хубаво става и ни...
Може и мен да ползваш.
Да са живи и здрави, ние тук цялата бригада турихме зеле, има много костинбродско зеле.
Абе, те казаха ми това зеле вчера, една друга рецепта, да не се налия вода.
Е,
три дена.
Добро утро, е с какво?
Има три дни да не се...
С ракия, направо с
ракия, направо в ракията го ръгаш.
Да. Морска сол и
става като краставиш.
И на третия ден чак заливаш.
Е, по принцип трябва да стои малко.
Така ли?
Да, малко
не
трябва да постои. Да. Добре, докторе, живи, здрави, до понеделник.
До понеделник живот.
Че ти си пак на важно събитие от научен характер.
Научен, да.
Научен характер. Та до понеделник.
Българско национално Дарик радио.